Λοιπόν, το πρώτο, ο δυτικός κόσμος, κυρίως η προτεσταντική πλευρά του, του δυτικού χριστιανισμού, μας έμαθε με την απολυτοποίηση της φράσεως «Λόγος του Θεού». Το μάθαμε στα κατηχητικά, το πήραμε και εμείς και λέμε «Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού». Έμεσα είναι Λόγος του Θεού. Δηλαδή αυτό που λέει «Αγία Γραφή», ο Θεός το ορίζει. Αλλά μιλήσουμε με ακρίβεια επιστημονική, όχι. Το γράμμα της Αγίας Γραφής δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Θεός δεν μιλεί καμία γλώσσα από τα πόδια. Ούτε εβραϊκά. Το πρόβλημα ετέθη από τον Γρηγόριο τον Ίσης, που συνεχίζει τον κρατήλων του Πλάτωνος από πλευράς γλωσσολογικής. Ο δεύτερος μεγάλος Έλληνας γλωσσολόγος είναι ο Γρηγόριος ο Ίσης. Στα έργα του κατά Ευνομίου δεν γράφει καμία γλωσσολογία σαν τον Παπινιώτη, αλλά απαντά σε ερωτήματα γλωσσολογικά. Επομένως λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν είναι η γραφή καθεαυτήν ως γράμμα, ως βιβλίο, λόγος του Θεού. Τότε τη μεταβάλλουμε σε Κοράνιο. Ο καημένος ο Μωάμεθ είπε ότι ο Θεός για του Αρχαγγέλου Γαβριήλ του έδωσε το Κοράνιο, το πέταξε ο Αλλάχ από ψηλά. Ευτυχώς που δεν πήρε κανένα κεφάλι με το. Το ότι είναι τυπωμένο βιβλίο ούτε καν, αν το πεις, ξέρετε, έχει συνέπειες. Και εγώ έχω πάει πολλές φορές και στο Ιράν και στο Ιράκ και λοιπά για συνέδρια και είμαστε πάντα προσεκτικοί σε ορισμένα. Και όταν μιλούμε για την τριαδικότητα του Θεού, σηκώνονται οι μεγάλοι θεολόγοι τους, γιατί έχουν και αυτοί τους θεολόγους, και του λέει «Παντρεύτηκε ο Θεός και έκαμε γιο», το καταλαβαίνει ο ανθρωποπαντός. Δεν του πεις τώρα. Δεν ξέρει πώς να το πω, δεν σκέπτεσαι, δεν μπορεί να σκεφτεί. Του λες «Όχι έτσι, γιατί μου εβάνανε εμένα 2-3 φορές να τα αναλύσω, λέω Παναγία μου, σε μένα έτυχε να τους μιλήσω περί Αγίας Τριάδος». Και λόγω της αμαρτωλότητός μου, αλλά και λόγω του ότι δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι, έχουν άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, η γραφή καθεαυτήν ως γράμμα, ως κείμενο, δεν είναι λόγος του Θεού. Μας τα ανέλησε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Ξέρετε, ο Ρωμανίδης, αιωνία του η μνήμη, έφερε στην επιφάνεια την αγιοπατερική παράδοση. Δεν είναι ότι βρήκε δικά του, γιατί όταν το λέω αυτό μου λένε είναι του Ρωμανίδη, αν δεν είναι του Ρωμανίδη, είναι παλαιά, Καινή Διαθήκη, Οικουμενικές Σύνοδοι, πατέρες και μητέρες της Εκκλησίας. Είναι η εμπειρία των Αγίων. Αυτό έκανε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης και του είπα θα ευγνώμων. Ήρθε και μας ταρακούνησε τα νερά που ήταν λιμνάζοντα. Και έτσι λοιπόν λέγει ότι η γραφή τι είναι, λόγος περί του λόγου του Θεού. Ιερό βιβλίο. Πού καταλήγω όμως, αυτό που λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας, εάν καούν αυτομάτως όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ένας Άγιος θα ξαναγράψει την Αγία Γραφή. Ένα Αγίο Πνεύμα. Τι είναι? Φορέας της Αγίας Γραφής, της Αποκαλύψεως του Θεού. Ένας Άγιος. Θα ξαναγραφεί η Γραφή. Γι' αυτό λέμε ότι η παραβολή του Ασώτου είναι το Ευαγγέλιο του Ευαγγελίου. Αν δεν είχε σωθεί τίποτα άλλο, μόνο η παραβολή του Ασώτου, ξέρουμε υπάρχει Θεός, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, η σχέση του με τον Θεό, όλα τα μυστήρια της πίστεως λύνονται εκεί. Η Αγία Γραφή, άστε τα τώρα τα συναισθηματικο-ηθικά, όχι ότι δεν το λέτε, αλλά δεν είναι η ώρα. Η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι λόγος περί του Λόγου του Θεού. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Είναι η Αποκάλυψη. Η αυτοφανέρωση του Θεού. Η επιστολή προς Εβραίους. Πολύ μερός και πολύ τρόπος. Με χίλιους τρόπους απεκαλύφθη ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη. Μέσα στη κτήση ολόκληρη, βλέπετε, η κτήση. Σε βάνει να σκεφτείς, αν έχεις λίγο λογική, ότι δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία. Όχι ότι η κτήση σου δίνει αποκάλυψη του Θεού, σε κινεί προς την χάρη του Θεού. Από την άλλη πλευρά, τα λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτά. Από την άλλη πλευρά λοιπόν έχουμε την αποκάλυψη του Θεού που κορυφώνεται στον Ιησού Χριστό, που είναι η ένσαρκη αλήθεια με κεφαλαίο. Ο Χρυσόστομος και ο πατήρ Πόποβιτς λένε η ένσαρκος παναλήθεια, το πλήρωμα της αλήθειας. Οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια, είναι ο Χριστός. Οπότε στον Χριστό κορυφώνεται, εν το Υιό κορυφώνεται η αποκάλυψη του Θεού. Αυτή η αποκάλυψη είναι γεγονός που συμβαίνει, λαμβάνει χώρα στην καρδιά του ανθρώπου, την καθαρή καρδία, και όχι στη διάνοια ή στη φύση. Εδώ είναι η αρχή, επειδή γράφονται σε αυτά τα κείμενα που είναι υπέροχα. Τίθεται το θέμα του Αυγουστίνου. Τα είπαμε το παιδί αυτό με τον μαθητή μου, ήταν στο παιδί, δεν το θυμόμουν. Ο Αυγουστίνος, μη έχοντας τις εμπειρίες των Αγίων, εγώ τον τιμώ ως Άγιο, και μη έχοντας γνώση των πατέρων της Ανατολής, νομίζει ότι οι θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης είναι φαινόμενα, γινόμενα και απογινόμενα. Αυτά είναι τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, μελετάμε την αστραπή ή τη βροντή. Σε μία καταιγίδα, ο Φραγκλίνος μελέτησε, την ο Αμερικάνος μελέτησε την αστραπή και τη βροντή. Έχουν αρχή και μετά έρχεται ηλιακάδα, οπότε τελειώνουν όλα, βγαίνει και το ουράνιο τόξο. Αυτά είναι τα φυσικά φαινόμενα. Έχουν αρχή και τέλος. Η αποκάλυψη του Θεού δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και λαμβάνει χώρα μέσα στην ανθρώπινη καρδία. Οπότε ο προφήτης, ο Απόστολος, ο Άγιος που φτάνει στο ίδιο ύψος είναι μία ενιαία inspiration, μία ενιαία η θεοπνευστία. Όποιος φτάσει στη θέωση μπορεί να είναι εγγονός του Αδάμ ή μπορεί να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα ζήσει στη γη, πρώτης δευτέρας παρουσίας. Την ίδια θέωση. Είναι συμμετοχή στο γεγονός της Πεντηκοστής. Όποιος φτάσει λοιπόν στη θέωση, βλέπει τον Πατέρα, τον Υιόν, το Άγιο Πνεύμα, τρία φώτα που δεν είναι ένα φως, βλέπει ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, ότι η Παναγία, αυτά δεν είναι θέματα λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορείς να αναγκάσεις κανένα να το δεχτεί. Προσέξτε όμως, αυτό είναι το λάθος. Έρχεται ο άλλος ο Λάκας και σου λέει εν ονόματι της αστροφυσικής, εν ονόματι των μαθηματικών τα αρνούμε. Όχι Μουγκούνα, διότι όταν εσύ έχεις τηλεσκόπιο και μελετάς άστρα που είναι χιλιάδες έτη φωτός μακριά από τη γη, μπορώ εγώ ο Αδαΐς να σου πω όλα αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς και μου λες έλα στο τηλεσκόπιο και θα τα δεις κι εσύ. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς το τηλεσκόπιο της καρδιάς του, Παπαγιάννη είναι αιωνία του η μνήμη, θα είμαστε στραβοί αν δεν είχαμε τον Παπαρωμανίδη, συμπλήρωσε τον Φλωρόψη και τον ολοκλήρωσε. Αν λοιπόν καθαρίσεις το τηλεσκόπιο θα δεις τα ίδια πράγματα. Ό,τι βλέπει ο Αβραάμ, ό,τι βλέπει ο Άγιος Σπυρίδων, ό,τι ο Απόστολος Παύλος, ή Πέτρος, θα τα δω κι εγώ. Αλλά δεν θέλουμε να κοπιάσουμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Για να γίνω επιστήμονα Νανόπουλος, που είναι μεγάλος αστροφυσικός, ό,τι και να λέει, αλλά είναι μεγάλος, πρέπει να σπουδάσω. Καμία δεκαπενταριά, 20 χρόνια ή Φωκάς, ξέρω εγώ, και φτάνω να είναι καλά οι άνθρωποι. Εδώ που σου λέει κάτσε και άρχισε κοντά σε έναν καθηγητή που είναι ο γέροντας, ο πνευματικός που ξέρει την πορεία. Βέβαια πνευματικοί δεν είμαστε εμείς, εμείς είμαστε τσαρλαντάνοι. Πνευματικός είναι αυτός που έχει Άγιον Πνεύμα εν την καρδία, ο Άγιος δηλαδή. Εμείς είμαστε της προσκολήσεως και δόξα τω Θεώ, έστω και έτσι. Διαφορετικά θα είσαστε πεθαμένοι. Αν δεν είχατε κάποιον που μελετάει τους πατέρες και σας λέει οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Πατέρες, αυτά λένε. Αυτός είναι ο ρόλος του δικό μας. Μπορεί να γίνω κι εγώ Άγιος Σπυρίδων, προσέξτε. Ο Θεός θα με συγχωρήσει, είναι βλασφημία να πω εκείνοι ήσαν και κανείς άλλο. Σήμερα έχουμε τον Όσιο Δαβίδ της Ευβίας. Λοιπόν, ανάστημα πνευματικό. Συνεχίζει το Μέγα Βασίλειο με έναν άλλο τρόπο, αλλά εν το αυτό πνεύματι, εν το αυτό νοή και εν τη αυτή εμπειρία. Και έτσι λοιπόν, για να το κλείσω, όποιος φτάσει και γίνει Άγιος, όποιος φτάσει δηλαδή στη θέωση, βλέπει αμέσως αυτά που τα λέμε όλα αποκάλυψη του Θεού. Εμείς που είμαστε τυφλοί πνευματικά, στηριζόμεθα σε αυτό που βλέπουν οι Άγιοι. Όπως ένας τυφλός, χωρίς να υποτιμώ κανένα, άλλο η διάνοια. Εγώ μιλώ τώρα για τυφλότητα πνευματική. Ένας τυφλός μπορεί να είναι διάνοια. Ο τυφλός όμως, και αυτός που είναι διάνοια, όταν βγούμε σε κάποια περιοχή που δεν την ξέρει, στηρίζεται σε μένα και του λέω έχει σκαλιά εδώ. Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Είναι προσβλητικό. Έτσι και εμένα μου λέει εσένα ή του άλλου, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Βασίλειος μου λέει, έχεις καλιά εδώ, ανέβα. Εμείς λοιπόν που είμαστε τυφλοί, στηριζόμεθα στην εμπειρία των Αγίων, που ζουν την αποκάλυψη του Θεού ως αυτοφανέρωση του Θεού, και έτσι λοιπόν αυτή η αποκάλυψη είναι ο λόγος του Θεού. Εγένε το ρήμα Θεού. Το ρήμα Θεού τι σημαίνει? Ο λόγος του Θεού. Οι δυτικοί νομίζουν ότι πάει ο Θεός και ψιθυρίζει στο αυτή του ανθρώπου, και έχουν ένα πουλάκι, το Άγιο Πνεύμα, όπου στην εικόνα, όπου ψιθυρίζει με το ράμπος του μέσα στο αυτή του Πέτρου, του Παύλου κλπ. Αυτό είναι η παρερμηνία, η καταστροφή, το ανθρωποπαθές στοιχείο, που είναι η καταστροφή της πνευματικότητας της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν, όποιος δεχτεί την Αποκάλυψη, όλα αυτά τα ζει, και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Τώρα από εκεί και πέρα, αναγκάζεται ο προφήτης ή ο Απόστολος να πει κάποια πράγματα. Να, ο Παύλος στη Β' προς Κορινθίους: είδα άνθρωπον προετών 14 που ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού μέχρι τον παράδεισο. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής. Τον αναγκάσανε. Του σπάσανε, του αλλάξανε τα φώτα. Και λέει: παραφρονών και εγώ θα σας πω, βρε παιδιά, του λέει, να είσαι Απόστολος. Δεν είδε τον Χριστό, βρε, τον είδα. Γι' αυτό τρεις φορές, πόσες θα το είπε, 503, την εμπειρία προς την Δαμασκό που πήγαινε, τελειώνω αμέσως. Οπότε του λέει, θέλετε να δείτε που έφτασα? Και δεν λέει εγώ, λέει είδα άνθρωπο. Γιατί ντρεπόταν να πει εγώ, που λέει ο Βενιζέλος τώρα, εγώ και εγώ και εγώ. Αυτό το εγώ θα μας φάει, που λέει ο Μακριάνης, ιδιοτέλεια. Και έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος έχει αυτές τις εμπειρίες. Η εμπειρία καθεαυτή, συμπερασματικά, είναι ο λόγος του Θεού. Εγένε το ρήμα Θεού, λόγος Θεού. Η μετάδοση αυτής της εμπειρίας είναι λόγος Θεού από δεύτερο χέρι, όπως το διηγείται ο Άγιος. Η καταγραφή αυτής της μαρτυρίας είναι λόγος Θεού από τρίτο χέρι, όπως κάποιοι που τον άκουσαν τον Άγιο το περιγράφουν. Ο Μάρκος το κήρυγμα του Πέτρου, ο Λουκάς το κήρυγμα του Παύλου. Και εμείς στο Πανεπιστήμιο που αυτά τα μελετάμε, ή εσείς που διαβάζετε, έχουμε λόγον Θεού από τέταρτο χέρι. Να λοιπόν, γιατί αυτό που μας λένε οι καημένοι οι δυτικοί είναι λόγος Θεού από τέταρτο χέρι. Και θυμάστε που σας έλεγα να κλείσουμε με αυτό για τώρα, και τα άλλα σημειώστε τα να τα πούμε. Που μου έλεγε ένας γερμανικής καταγωγής στην Αμερική στο διάλογο με τους Λουθυρανούς, λέει, Πάτερ Γεώργιε, μην ξεχνάτε, μου έκανε και μάθημα ο άνθρωπος να είναι καλά. Ο Κρόντελ, προφέσορ Κρόντελ, μου λέει, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Μπήκα στο νόημα αμέσως, και με πολύ αγάπη βέβαια, γιατί δεν φταίει ο άνθρωπος. Του λέω, πώς το, πόθεν τεκμέρεστε τούτο, από πού το συνάγεται? Μου λέει, να εδώ, 1 Κορινθίους, Β' Κορινθίους, εμείς ναός Θεού είστε. Και πνεύμα, λοιπόν, του λέγω, με συγχωρείτε, επειδή το λέει εκεί, είμαστε ναοί του Θεού. Λέει, είμαστε βαπτισμένοι, άρα είμαστε, λέω, με συγχωρείτε, αν ο διάβολος το διαβάσει αυτό, είναι και αυτός ναός του Θεού? Βρούντα μεταλλήνος, με τον πιάνει το χέρι και μου λέει, αδελφέ μεταλλήνε, σε καταλαβαίνω. Και κάτσαμε μία ώρα μετά και μιλούσαμε για το θέμα, πότε γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και τα δέχτηκε. Και όλα αυτά τα είχαν δεχτεί οι Λουθυρανοί. Άλλο που ήρθαν μετά, συγγνώμη, εδώ πρέπει να ξέρουμε, όλα αυτά εξαρτώνται από μασονικές δυνάμεις της Γενέβης. Και στο τέλος βγάλανε Ρωμανίδη, εμένα, κάποιους άλλους κλπ. Που είχαμε διάλογο επ' αυτών των πραγμάτων, κυρίως τον Ρωμανίδη, και λέγανε παραμύθια της Χαλιμάς μεταξύ τους. Ο Κρέτσμαρ, ο Γκέωργ Κρέτσμαρ, καθηγητής στο Μόναχο ιστορικός, το κατάλαβε, και μία φορά, την τελευταία φορά που ήμουν και εγώ και ο Ρωμανίδης και άλλοι μαζί τους, λέει, δυστυχώς δεν μας αφήνουν να συνεχίσουμε τον ωραίο διάλογο, διότι πολλοί Λουθυρανοί ακόμη λέγανε, πάτε να μας κάνετε Ορθοδόξους. Εμείς τους λέγαμε, όχι Ορθοδόξους ρε παιδιά, Χριστιανούς, να γίνει, σας κάνουμε εσάς και να γίνουμε και εμείς Χριστιανοί. Λοιπόν, ας σταθούμε εδώ και θα συνεχίσουμε με το καλό την άλλη φορά.